Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 14 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα τραπέζια του διαλόγου κυβέρνηση και αγρότες. Ναι, στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό αποφάσισε το συντονιστικό των μπλόκων με το σχήμα 25 συν 5 άτομα, χωρίς συλλαλητήριο και με ανοιχτούς δρόμους. Οι όροι για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι, τονίζει η κυβέρνηση. Λογικός αριθμός και όχι με παραβατική συμπεριφορά. Τι αποφασίστηκε στη συνάντηση κυβέρνησης αγροτοπτηνοτρόφων, τέλος στον αριθμό ταυτότητας ακινήτου για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμάτων. Εχμές από τον αγρότη που του βανδάλισαν το τρακτέρ του και έγραψαν τη λέξη προδότης. Θα πρέπει να ντρέπονται, δείχνουν ανθρωπάκια, δηλώνει ο Αντώνης Μπατρακούλες. Τραμπουκισμοί όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών είναι ντροπή, αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης. Παρετήθηκε ο διοικητής της ΕΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος μετά το blackout. Προσωρινά καθήκοντα αναλαμβάνει ο υποδιοικητής Γιώργος Βαγενάς. Η φρεγάτα Κίμων, η πιο βαριά οπλισμένη φρεγάτα της Ευρώπης, εν πλώ προς τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, η τελετή υποδοχής υψηλού συμβολισμού που θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ. Το πλοίο θα το συνοδεύουν το θορυκτό Αβέροφ και η Τριήρης Ολυμπιάς. Κανένα συγγενής δεν θα την ακολουθήσει στο κόμμα της, αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς για την κυρία Καριστιανού, τονίζοντας ότι δεν είναι μία η μάνα των τεμπών, είναι πολλές. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Αμερικανοί, ο Τραμπ κλιμακώνει τη διαμάχη με το Ιράν εξετάζοντας πιθανή στρατιωτική δράση, οι κίνδυνοι και τα ρίσκα. Το Ιράν προειδοποιεί ότι αν δεχτεί χτύπημα θα απαντήσει με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ τις επόμενες 24 ώρες. Παγκόσμια αγωνία για τον 26χρονο Ερφάν Σολτανή που αναμένεται να εκτελεστεί δια απαγχωνισμού σήμερα. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πάρουμε τη Γροιλανδία, οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο, το ΝΑΤΟ πρέπει να συνεργαστεί, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τι μεταδίδει ο απεσταλμένος του Ed News στο ΝΟΥΚ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. Χωρίς ταξί και αύριο η Αθήνα. Και τέλος, θλίψη στην ΕΡΤ, έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης. Ναι, στον διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς συλλαλητήριο στην Αθήνα, αποφάσισαν τελικά οι αγρότες στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Παλαμά Καρδίτσας. Και οι σκληροί των μπλόκων αναμένουν τώρα τον καθορισμό του ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, στο οποίο θα προσέλθουν με 20 πενταμελή επιτροπή. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του παραβατικού ή έχουν απασχολήσει τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παραμένει ρητή προϋπόθεση για ανοιχτούς δρόμους. Η κατάργηση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου για αγροτεμάχια μικρότερα των 20 στρεμάτων και οι οικονομικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολύωρης συνάντησης των αγροτών με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα, οι οποίοι και τόνισαν τη βούληση να δοθούν λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Τσιάρα.
Η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει ενδεχομένως μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, κυρίως από την πλευρά όλων αυτών που για δικούς τους λόγους δεν δεχτήκαν να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου μόλις χθες.
Τώρα, στην αρμόδια συντάκτριά μας, Δήμητρα Κυριαζή, θα πάμε, που έδωσε το παρόν στην συνάντηση και σε αυτήν τη συνάντηση και έχει το συνολικό ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την σύσκεψη σήμερα που κράτησε 3 ώρες στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη και τη συμμετοχή σύσσωμης ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επίσης τους κυρίους συμπουργούς και υπουργούς, τον κύριο Πετραλιά, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή από την ΑΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου, αλλά και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το σύνθετο τεχνικό πρόβλημα της ταυτότητας των αγροτεμαχίων, τον λεγόμενο ΑΤΑΚ, αλλά και τον ΚΑΕΚ επίσης. Να θυμίσουμε πως έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς περίπου ίσως και 80.000 αφημοί είναι δεσμευμένα αυτή τη στιγμή και δεν έχουν λάβει ούτε την βασική ενίσχυση του 2025, γιατί δεν έχουν ταυτοποιηθεί αυτά τα αγροτεμάχια. Μιλάμε για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμάτων, όπου ήταν υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα λάβουν τις ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις τώρα.
Αυτοί θα λάβουν τις επιδοτήσεις τους κάνοντας μια υπεύθυνη δήλωση στο My Business Support της ΑΔΕ και αμέσως ξεκλειδώνει η διαδικασία για να λάβουν τις επιδοτήσεις του 2025, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας. Βέβαια, θα υπάρξει έλεγχος για το αν τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν είναι πραγματικά, και σε επόμενη πληρωμή, αν κάτι δεν είναι σωστό, θα υπάρξει παρακράτηση από τα ποσά τα οποία θα εισπράξουν. Τώρα, επειδή το πρόβλημα είναι σύνθετο και για το 2026, καθώς είναι πολλά τα αγροτεμάχια που είναι δύσκολο να ξεκαθαριστεί αν θα έχουν το ΑΤΑΚ μέσα στο 2026, γιατί πολλά είναι θέμα κληρονομικό, ότι υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, δεν έχουν δηλωθεί στο ΕΕ από τους ιδιοκτήτες, ενώ εκείνοι που διεκδικούν τις επιδοτήσεις είναι ενοικιαστές και πάρα πολλές άλλες σύνθετες περιπτώσεις, Θάνο. Τότε, ακόμη και για το 26, θα ισχύσει αυτή η υπεύθυνη δήλωση μέσω του My Business Support, αλλά θα γίνει προσπάθεια να έχει ολοκληρωθεί από την ΑΔΕ το Μητρό Ιδιοκτητών Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, ούτως ώστε να γίνεται από εκεί η διασταύρωση των αγροτεμαχίων. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως εδώ μπαίνει μια ανωτελεία, ξεκαθαρίζει το τοπίο.
Πώς το διαβάζουμε αυτό, το διαβάζουμε ως αποκλιμάκωση, ποια είναι η ανάγνωση του?
Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ήταν ένα από τα πάγια αιτήματα των αγροτών που είχαν θέσει στην κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, γιατί μιλάμε για χιλιάδες αγρότες που δεν μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις εξ αυτού του λόγου. Οπότε εδώ υπάρχει μια απεμπλοκή. Αυτό είναι σαφές. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι το οποίο εξειδικεύτηκε σήμερα ήταν το πώς θα διατεθούν τα 80 εκατομμύρια στην φυτική παραγωγή λόγω χαμηλής τιμής στο βαμβάκι, στο σιτάρι και στην ειδική. Όπως εξηγήθηκε στους αγρότες, η ενίσχυση για το βαμβάκι θα είναι περίπου τα 30 ευρώ το στρέμμα, για το στάρι στα 11 ευρώ το στρέμμα υπολογίζει η κυβέρνηση, και για τη μυδική, το γνωστό μας τριφύλι, 30 εκατομμύρια ευρώ, καθώς θα πρέπει να ενισχυθούν οι παραγωγοί τριφυλιού που δέχτηκαν τις επιπτώσεις της ευλογιάς. Να θυμίσουμε πως δεν μπόρεσαν να διαθέσουν το προϊόν τους. Πολλοί επίσης δεν μπορούσαν και να πληρωθούν από τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους, τα οποία θα ανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Οπότε και εδώ ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο για αναπλήρωση τουλάχιστον ενός τμήματος του εισοδήματος που χάθηκε για το 2025. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία που επικεντρώθηκαν. Σίγουρα το θέμα του ΑΤΑΚ θα έχει και συνέχεια. Θα τους πούμε ένα σύνθετο πρόβλημα και όλοι έχουν το βλέμμα στραμμένο προς την ΑΔΕ για να ολοκληρώσει το Μητρό Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αλλά τουλάχιστον για τους αγρότες, στην παρούσα φάση, φαίνεται πως το θέμα μπλοκάρει και ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των επιδοτήσεων.
Δήμητρα, μένεις μαζί μας για να δούμε και το θέμα των βανδαλισμών που είχαμε τη νύχτα σε τρακτέρ που είχαν αφήσει στο μπλόκο της Νίκαιας αγρότες που συμμετείχαν στην χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το συντονιστικό του μπλόκου καταδίκασε το συμβάν, καλύποντας το κόστος της ζημιάς, ωστόσο τους κάλεσαν να αποχωρήσουν από εκεί. Παράνομες και επικίνδυνες χαρακτήρισε τέτοιου είδους ενέργειες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε όσα κατήγγειλε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Θεόδωρος Παπακοστούλης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πλατικάμπου.
Τα δύο τρακτέρ, το δικό μου και το Αντώνη του Πατρακούλη, βανδαλιστήκανε. Έχουν σπασμένα λάστιχα και δεν ξέρω και τι άλλο. Φεύγουν που έχουν γράψει, να πούμε, προδότες και ιστορίες. Τώρα, ποιοι είναι οι προδότες, θα το γράψει η ιστορία αυτό, θα το δείξει η ιστορία μάλλον. δεν πτωούμαστε, δεν πέφτουμε στους τραμποκισμούς. Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του.
Τώρα, τον βανδαλισμό των τρακτέρ που συμμετείχαν, των αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, καταδίκασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δημήτρα, ο λόγος πάλι σε σένα.
Ακριβώς, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, βανδαλισμοί και τραμποκισμοί όπως αυτοί που είδαμε στον μπλόκο των αγροτών είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια επικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Στον ίδιο τόνο, να πούμε, και οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κ. Κώστα Τσιάρα.
Να πούμε ότι ξεφούσκωσαν κάποιοι τα λάστιχα των τρακτέρ και έγραψαν κάποια
και
συνθήματα.
Έγραψαν πάνω με εμπογές τη λέξη προδότη, σωστά. Καταδικάστηκε λοιπόν από όλους και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Τσιάρα, αλλά και από τους αγρότες εκεί του μπλόκου της Νίκαιας. Το ακούσαμε και σε δηλώσεις τους και φυσικά είναι καταδικαστές τέτοιες κινήσεις από όλους και αναγκάστηκαν και να αποχωρήσουν από το μπλόκο της Ενίκειας οι δύο αγρότες των οποίων τα τρακτέρ δέχτηκαν τους βανταλισμούς και το επεισόδιο έληξε εδώ.
Γνωρίζουμε κάτι για το ραντεβού, γιατί τα μπλόκα πεφάσισαν ένα μεγάλο νέστο στο ζήτημα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.
Φαίνεται πως άνοιξε ο δρόμος τελικά του διαλόγου που τόσες εβδομάδες συζητούμε Θάνο. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να γίνει αυτός ο διάλογος. Τους ή άλλως το έχει δηλώσει πολλές φορές και ο κ. Τσιάρας μετά τη συνάντηση σήμερα με τους αγρότες στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης είπε ότι ο διάλογος και η κλίση σε διάλογο είναι συνεχής από την πλευρά μας. Το είπε και ο ίδιος υπουργός ότι έχουμε μεσολαβήσει με τον μπλόκο της Νίκαιας. Έχω στείλει μήνυμα προκειμένου να προσέλθω σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό.
Θα μας τα πει και ο Βαγγέλης Μητρούσια σε λίγο, γιατί υπήρξε επικοινωνία όντως του κ. Τσιάρα με τον
Πρωθυπουργό. Μάλλον την Παρασκευή υπάρχουν.
Μάλλον την Παρασκευή. Μάλλον την Παρασκευή. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά την Δήμητρα Κυριαζή για το ρεπορτάζ και εμείς να κάνουμε το πέρασμα από τα σημεία που ούτως ή άλλως βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, τις περιοχές με τα μπλόκα ανά τη χώρα. Συνδεόμαστε με τον Παλαμά Καρδίτσας, εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσκιας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Παρακολούθησες τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Πώς φτάσαμε σε αυτό το μεγάλο ναι των 62 μπλόκων με το σχήμα 25-5 και πώς διαβάζουμε αυτό το σχήμα?
Την ώρα να το πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Την ώρα που πήγε να ξεκινήσει η Πανελλαδική Σύσκεψη όπως την είχαν προγραμματίσει τα μπλόκα που απαρτίζουν την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, εκείνη την ώρα που μπαίνουν προς την αίθουσα για να ξεκινήσει, την ώρα εκείνη δέχτηκε τηλεφώνημα ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο Μουλάρισσας, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, που όλες αυτές τις ημέρες είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, με αφορμή βέβαια το διάλογο και τη συζήτηση για την συνάντηση την χθεσινή που δεν έγινε. Αυτό λοιπόν το μετέφερε στους συναδέλφους του, ότι πριν από δύο λεπτά δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την μετέφερε όπως ακριβώς υπόθηκε από την πλευρά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τότε μπήκε στην συζήτηση το θέμα εάν θα πούνε ναι σε αυτό το διάλογο και με ποιες προϋποθέσεις. Οι προτάσεις ήταν δύο. Αν θα πάνε δηλαδή σε αυτό το διάλογο που αφορούσε και τις δύο προτάσεις, και το δεύτερο ήταν ότι αν θα πάνε θα διοργανώσουν και συλλαλητήριο συγχρόνως στην Αθήνα. Ναι. Τελικά επικράτησε η πρόταση να πάνε στο διάλογο χωρίς συλλαλητήριο. Αυτό δηλαδή αποφάσισαν τα περισσότερα μπλόκα και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να πάνε στο διάλογο, ναι, ελπίζοντας ότι θα είναι ουσιαστικός. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την Επιτροπή, ότι ζητήθηκε από την πλευρά του κ. Μαρούδα ότι εμείς θα δεχτούμε να πάμε σε αυτόν τον διάλογο με αυτά που είχαμε συμφωνήσει τις προηγούμενες ημέρες, πριν δηλαδή από
το 25-10 ήταν η πρότασή τους.
Ακριβώς έτσι. Στη συνέχεια έγινε νέο τηλεφώνημα από τον κύριο Τσιάρα και του είπε ότι δεν μπορούν να πάνε 35, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όμως θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Τελικά βρέθηκε η λύση, το να πάνε 25 και συν 5 παρατηρητές, δηλαδή 30. Τώρα που μένει αυτή την ώρα τα μπλόκα θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί. Αυτό το έχει αναλάβει το μπλόκο της Νίκαιας, να συγκεντρώσει δηλαδή όλους τους εκπροσώπους από τα μπλόκα, τους 25 συν τους 5 παρατηρητές, για να δώσει τη λίστα στην, στο Υπουργείο.
Έχουμε εικόνα για το ραντεβού. Η Δήμητρα μας είπε...
να είναι Παρασκευή.
Για την Παρασκευή,
έτσι,
είπε
εκεί,
και η
από
Δήμητρα.
Από την πρώτη στιγμή, έτσι όπως υπόθηκε, γιατί είπαν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο ακόμη, αν μας καλέσει ο Πρωθυπουργός, να πάμε σε αυτό το... Αυτό που αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα είναι ότι θα είναι η συνάντηση ενιαία. Ενώ πρώτα υπήρχε δηλαδή ότι θα γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις. Πρώτα η μία επιτροπή, η 25μελή, και η δεύτερη συνάντηση θα ήταν με τη 10μελή, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλληλείς. Τώρα θα είναι μια ενιαία επιτροπή, 25 συν 5 όπως είπαν παρατηρητές. Παρατηρητές, όταν λέμε, για να καταλαβαίνει κάποιος δηλαδή, είναι ότι δεν υπάρχει θέση και θα είναι όρθιοι, θα βρεθεί κάποια έτσι, κάθισμα να καθίσουν.
Ναι.
Λοιπόν, αυτοί θα είναι οι παρατηρητές. Τώρα, θα γίνει πιθανότατα την Παρασκευή. Έτσι, λένε,
θα δούμε είτε, αν θα δοθεί μια οριστική λύση σε όλο αυτό,
αυτό
το θρίλερ που έχουμε παρακολουθήσει τόσες μέρες.
Θα είναι ουσιαστικός ο διάλογος.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτό περιμένουν όλοι.
Λοιπόν, έχουμε την Παρασκευή, την κρατάμε γιατί την...
Και με ανοιχτούς δρόμους.
Και με ανοιχτούς δρόμους.
Και με ανοιχτούς
δρόμους είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό.
Και οι αγρότες είπαν ότι τηρούμε όσα έχουμε συμφωνήσει. Έτσι λοιπόν θα κάνουν και αυτή τη φορά. Και τα μπλόκα θα παραμείνουν. Εφόσον ολοκληρωθεί η συνάντηση, θα επιστρέψουν πίσω να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια θα πάρουν τις αποφάσεις.
Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, πολύ για την ενημέρωση. Τώρα συνδεόμαστε και με τον μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί το προπύργιο των αγροτών. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, απεχώρησαν και άλλα τρακτέρα από το σημείο, ενώ αναμένεται και νέα σύσκεψη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ολοκληρώθηκε μια πρώτη σύσκεψη ενημέρωσης από τους εκπροσώπους που βρέθηκαν στον Παλαμά Καρδίτσας. Τους είπαν περίπου τι υπόθηκε μέσα εκεί για το τηλεφώνημα που δέχτηκε ο κ. Ρίζος Μαρούντας και για το ενδεχόμενο συνάντηση στην Παρασκευή. Και τέθηκε ο προβληματισμός των ανοιχτών δρόμων στον κόμβο της Νίκαιας με ενδεχόμενο ανοιχτό την αερογέφυρα. Και με έναν παραμερισμό το τρακτέρ θα δουν πώς θα το ρυθμίσουν τις επόμενες ώρες. Αυτή την ώρα γίνεται μια σύσκεψη στον Πλατήκαμπο από το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας για αυτές τις λεπτομέρειες τις συγκεκριμένες, για το τι θα γίνει με το εμβόλιο και αν θα μείνουν στην ήδη παροχή για την αποζημίωση για τα κοπάδια τους ή αν θα επιμείνουν για το εμβόλιο για τους κτηνοτρόφους. Είχαμε αποχώρηση συνολικά 10 τρακτέρ, δεν ήταν κανένας αξιόλογος όγκος. Ήταν τρακτέρ από την περιοχή του Πλατικάμπου και κυρίως από το χωριό Γλάφκη. Ο Πλατικάμπος είναι μια περιοχή, ένας δήμος που βρίσκονται εδώ οι δύο αγρότες, ο κύριος Αντώνης Μπατρακούλης και ο κύριος Θόδωρος Παπακοστούλης, που είναι οι άνθρωποι που στην ουσία πλήγησαν με το βανδαλισμό που υπέστησαν τα μηχανήματά τους. Τα μηχανήματα έφυγαν και αυτά το μεσημέρι έτοιμα. Είχαν σπάσει οι βαλβίδες από τα λάστιχα, δεν είχαν σκιστεί τα λάστιχα, οπότε ήταν πολύ γρήγορη διαδικασία αποκατάστασης και μάλιστα μάθαμε από τον ιδιοκτήτη του Βουλκανιζατέρ που ανέλαβε αυτή τη δουλειά με έξοδα του μπλόκου της Νίκαιας ότι κόστησε περί τα 350 ευρώ αυτή η διαδικασία για τις 6 βαλβίδες των 2 τρακτέρ. Σβήστηκαν και τα συνθήματα που έγραφαν προδότης, αποχώρησαν αυτά τα τρακτέρ. Οι δύο αυτοί αγρότες δεν έχουν σκοπό να επανέλθουν στον μπλόκο της Νίκαιας, αφενός διότι δεν είναι επιθυμητοί από τα υπόλοιπα μέλη του μπλόκου, αλλά και οι ίδιοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν εκεί. Δηλώνουν ότι άνοιξαν τον δρόμο για τη συζήτηση και έχουν μια ικανοποίηση για το τι συνέβη με την συνάντηση που εν τέλει θα γίνει για τα μπλόκα, για τους εκπροσώπους των μπλόκων, τα 30 άτομα στο Μέγαρο Μαξίμου, και είπαν ότι δεν θα προσφύγουν δικαστικά για να βρουν το δίκιο τους αφού έχει λυθεί το θέμα από την Νίκαια και ελπίζουν ότι όλα θα πάνε καλά και θα πάνε στα σπίτια τους.
Το σημαντικό είναι ότι άνοιξε ο δρόμος του διαλόγου. Κατά συνέπεια, ελπίζουμε, ευχόμαστε να ανοίξουν και οι εθνικές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η κατάχρηση ενός δικαιώματος, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάχρηση πλέον ενός δικαιώματος, του δικαιώματος που συνέρχεστε δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο που πλήττει τόσο βαθιά την υπόλοιπη κοινωνία. Ήδη στα τελωνία πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακλείσει Τρελωνείο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, στο παγκόσμιο ρολόι, το Ιράν βυθίζεται στη μεγαλύτερη αιματοχυσία των τελευταίων δεκαετιών. Ο αριθμός των νεκρών, τραυματιών και συλληφθέντων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ το θεοκρατικό καθεστώς συνεχίζει με αμύωτη ένταση τις επιχειρήσεις καταστολής και γίνεται λόγος για γρήγορες δίκες και εκτελέσεις για τους συλληφθέντες. Καθώς η κρίση βαθαίνει και η βία κλιμακώνεται, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης αρχίζει να εμφανίζεται όλο και πιο έντονα στον ορίζοντα. Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου, είναι κοντά μας για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις όλο και πιο κοντά, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε από τα διεθνή πρακτορία, Δέσποινα, όλο και πιο κοντά στην στρατιωτική επέμβαση είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ.
Έτσι ακριβώς. Δεν θα είναι όμως μία, σύμφωνα με τις αναλύσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα είναι μία μεγάλη στρατιωτική επέμβαση. Θα είναι με συγκεκριμένα πλήγματα, χτυπώντας κέριους στόχους στην
υποδομές,
ακριβώς. Στόχους. Πολύ στοχευμένες, πολύ στοχευμένες επιθέσεις. Τώρα να σου πω ότι σε όλη αυτή τη ρητορική, την οποία ακούσαμε από τον πρόεδρο Τραμπ, ότι αν το καθεστώς προβεί σε άγρια καταστολή ή αν συνεχιστούν οι εκτελέσεις των συλληφθέντων, ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης πριν από λίγο είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει αποφασιστικά στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το θέμα είναι το εξής: τι θα σήμαινε μια τέτοια επίθεση, ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα μιας τέτοιας εμπλοκής, στρατιωτικής εμπλοκής.
Θα είναι το χάος στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στις οποίες υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, που αρχίζουν και έχουν καλούν στο να επιδείξουν.
Διαβάζω στα διεθνή πρακτορία ότι οι
άλλες εκενώνονται.
Αμερικανοί εκενώνουν τις βάσεις τους
και
σε
άλλες ζητούν από το προσωπικό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή γενικώς στις δραστηριότητες.
Επίσης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι θέμα ωρών, ότι αναμένεται πλήγμα μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
Αυτό μένει να το δούμε τουλάχιστον από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης να σου πω, η Βρετανία αποσύρει το προσωπικό από τις στρατιωτικές βάσεις του Κατάρ. Όλες αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι χώρες που συνορεύουν με το Ιράν και οι χώρες οι οποίες φιλοξενούν τις βάσεις, προετοιμάζονται και για την επόμενη. Προετοιμάζονται και για την επόμενη.
Τα τύμπανα του πολέμου λοιπόν χτυπούν για άλλη μια φορά στην περιοχή αυτή. Το ερώτημα είναι, επιμένω στο ερώτημα, ποιο μπορεί να είναι το αποτύπωμα μιας τέτοιας εμπλοκής και αν ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να αποδυναμώσει το καθεστώς ή να δημιουργήσει φυγόκεντρες τάσεις μέσα στο καθεστώς.
Το καθεστώς δείχνει ακόμα
αντοχές,
γιατί δεν υπάρχουν δείγματα. Οι διεθνείς αναλύσεις σημειώνουν ότι η προοπτική ενός εμφυλίου πολέμου είναι σχεδόν απίθανη στην παρούσα φάση με τα δεδομένα που έχουμε. Δεν δείχνει να έχουμε αποσκυρτήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας ή να υπάρχει ένοπλη ενίσχυση των διαδηλωτών. Είναι ένα ισχυρό καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή έχει, με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, και φαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί θα αλλάξουν άρδιν τις επόμενες ώρες, έχουμε 3.500 νεκρούς, 18.000 συλληφθέντες, ένα καθεστώς το οποίο κινείται με ταχύτατες διαδικασίες στη δίκη και στην απόφαση διαπανχωνισμού. Μην ξεχνάμε τον 28χρονο Σολτανή, ο οποίος βρίσκεται σε απομόνωση στις φυλακές αυτή τη στιγμή και ήταν προγραμματισμένη η εκτέλεσή του για σήμερα. Δεν έχουμε κάποιο.
Εκεί έβαλε μια κόκκινη γραμμή ο πρόεδρος Τραμπ πάνω στο ζήτημα αυτό. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση για τον νεαρό αυτόν. Δηλαδή, όντως είναι παγκόσμια η αγωνία και η ανησυχία για τον 26χρονο Ερφάν Σολτανή, που αναμένεται να εκτελεστεί διαπαγχωνισμού σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε βέτο σε αυτό. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι αν υπάρχουν διαιρέσεις. Είπες ότι δεν βλέπεις είναι σε εξέλιξη ένας εμφύλιος πόλεμος, να προκύψει ένας εμφύλιος πόλεμος που να θυμίζει τη Συρία, ας πούμε, του 2011. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν διαιρέσεις στην ελίτ του Ιράν, δηλαδή στο στρατό, στον κλήρο, στους φρουρούς της Επανάστασης.
Δεν φαίνεται και
αυτό
κάτι
μοιάζει
τέτοιο.
Δύσκολο.
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν.
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Από εκεί και ύστερα.
Και μην ξεχνάμε ότι και το Ιράν θα ζητήσει τη βοήθεια, θα ζητήσει και των λεγόμενων πρόξης, των πληρεξουσίων. Ήδη η Χεσμπολάχ έχει ζητηθεί από τη Χεσμπολάχ να δεσμευτεί ότι δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ χτυπήσουν τον Ιράν, και δεν έχει δώσει επίσημες εγγυήσεις.
Πάντως μετά το καλοκαίρι ούτε το Ιράν στρατιωτικά ούτε η εικόνα του είναι η ίδια. Και η εικόνα του στην περιοχή και αυτή είναι αποδυναμωμένη. Επίσης το θέμα είναι ότι το καθεστώς απέναντί του, είπες πριν από λίγο ότι έχει αντοχές, ότι το καθεστώς απέναντί του έχει διαδηλωτές χωρίς κάποιον ισχυρό ηγέτη και μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση.
Και θα συνεχίσει να είναι έτσι αν δεν υπάρξει κάποια δραματική αλλαγή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε από το Ιράν γιατί εξελίξεις έχουμε και στην περιοχή της Γρυλανδίας. Για την Γρυλανδία, και ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γρυλανδίας αυτή την ώρα γίνεται η συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε εκ νέου νέες ανησυχίες, προϊονίζοντας ένα ακόμη περισσότερο τεταμένο κλίμα. Στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Δέσποινα έγραψε ότι η Γρυλανδία θα περάσει στα χέρια των ΗΠΑ και ότι τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό.
Ναι, ρίχνει λάδι στη φωτιά αυτή τη στιγμή, διότι όταν προετοιμάζεται μία συνάντηση στην οποία θα συμμετέχουν από την Γρυλανδία και από τη Δανία και επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Αντιπρόεδρος, γιατί η συνάντηση αυτή πρώτα είχε κανονιστεί να γίνει στο State Department και στη συνέχεια, επειδή ζήτησε ο J.D. Vance, μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο.
Τι περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση? Και βέβαια επιμένει, το είπαμε και πριν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πάρουμε τη Γρυλανδία, οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο, μόνο εμείς μπορούμε να διώξουμε τους Ρώσους και τους Κινέζους, δηλώνει χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα σενάρια για την Γρυλανδία, τι σημαίνει ότι θα την πάρουμε τη Γρυλανδία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο?
Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το σκιαγραφίσουμε. Εκείνο που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές οι οποίες λένε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, ουσιαστικά το ΝΑΤΟ οδηγείται προς τη διάλυση. Αυτή τη στιγμή η Δανία κάνει λόγο ότι θα αυξήσει, μάλλον ο υπουργός, Άμυνα της Δανίας, κάνει λόγο ότι θα αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία. Η Σουηδία επίσης στέλνει ομάδα στρατιωτικών αξιωματικών στην Γρυλανδία. Και επίσης, εδώ Θάνο θέλω να σου πω ότι ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι είναι ένα εντελώς υποθετικό σενάριο το ενδεχόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν επίθεση στη Γρυλανδία.
Το θέμα είναι ότι θα αναγκαστεί η Γρυλανδία να κάνει μια συμφωνία με τους Αμερικανούς, και όταν λέω Γρυλανδία εννοώ Γρυλανδία και Δανία.
Μα η συμφωνία αυτή του 51, η συμφωνία αυτή του 51 έχουν, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, λένε ότι μπορεί να λύσει το θέμα με μια επικαιροποίηση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς αλλάζουμε σελίδα, γυρίζουμε σελίδα. Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή μετά και την δημοσιοποίηση του πορίσματος για το blackout στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, σε παροχημένα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποδίδεται το blackout. Ποια είναι τα νεότερα? Καλησπέρα.
Καταρχάς, καλησπέρα Θάνο. Καταρχάς, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι η απομάκρυση του κυρίου Σαουνάτσου, του διοικητή, τέως διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε την παραίτησή του. Σύμφωνα με πολύ έγκυρες πληροφορίες που έχουμε, δύο λόγοι συνετέλεσαν σε αυτήν την εξέλιξη. Mm-hmm. Ο ένας είναι η μη αναβάθμιση του δικτύου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κάτι για το οποίο ο ΟΤΕ είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2019. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικότερο.
Έχουμε πεπαλαιωμένα συστήματα της ΕΠΑ και ψηφιακά συστήματα του ΟΤΕ.
Ακριβώς. Αυτός ήταν ο βασικότερος λόγος που προκλήθηκε το συγκεκριμένο πόλεμο στις 4 Ιανουαρίου. Ο δεύτερος λόγος όμως που φαίνεται να οδηγεί στην απομάκρυση ήταν μία ανακοίνωση, ένα προσχέδιο ανακοίνωση που φαίνεται ότι βγήκε λανθασμένα από την υπηρεσία και άφηνε υπόνοιες για ουσιαστικά για κυβερνοεπίθεση. Mm-hmm. Χωρίς τελικά να υφίσταται ένα τέτοιο ζήτημα. Αυτοί είναι οι δύο βασικότεροι λόγοι. Τώρα, ναι, ως προς το πόρισμα, αυτό που αναφέρεται, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι ότι η παρεμβολή...
Να πούμε ότι έχει αναλάβει προσωρινά καθήκοντα ο υποδιοικητής Γιώργος Βαγενάς, ο οποίος προέρχεται και έχει συνάφεια με την πολεμική αεροπορία, έτσι.
Προέρχεται από την πολεμική αεροπορία. Έχει ένα ιδιαίτερα καλό background, δεδομένου ότι είναι γνώση τόσο της πολεμικής όσο και της πολιτικής αεροπορίας. Και μέχρι τώρα είναι υποδιοικητής αεροναυτιλίας. Είναι εξειδικευμένος στο κομμάτι της αεροναυτιλίας, ο κ. Βαγενάς.
Πάμε στο πόρισμα.
Τώρα, στο πόρισμα. Σύμφωνα με το πόρισμα, λοιπόν, η παρεμβολή που εμφανίστηκε με τη μορφή ψηφιακού θορύβου, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της, οφείλεται σε πρόβλημα στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ. Mm-hmm. Δεδομένου ότι, όπως προανέφερες και εσύ, ο ΟΤΕ έχει ψηφιακά συστήματα, ενώ η ΕΠΑ, το μεγαλύτερο μέρος συστημάτων της, είναι αναλογικά. Άρα δεν μπορούσε το ένα να συμβαδίσει με το άλλο. Μάλιστα, κάποια στιγμή τα ψηφιακά συστήματα του ΟΤΕ δεν μπορούσαν να δουν ότι τα συστήματα της ΕΠΑ έχουν πρόβλημα, ότι είναι εκτός λειτουργίας. Τα έβλεπαν κανονικά σε λειτουργία. Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και κρίσιμες επικοινωνιακές υποδομές που χρησιμοποιεί, βασίζονται σε παροχημένη τεχνολογία που είναι εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για κατασκευαστή εδώ και εκτός υποστήριξης, αυτό ισχύει γιατί ο κατασκευαστής, κατασκευάστρια εταιρεία, δεν υφίσταται πλέον. Δεν υπάρχει, άρα δεν μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε βλάβη και δεν μπορεί να παρέχει οποιοδήποτε
ανταλλακτικό χρειαστή. Ούτως ή άλλως, εδώ στο Ethnews, ο Υπουργός είχε υποσχεθεί ότι το 28 θα έχουμε νέα συστήματα, ενώ είχε προειδοποιήσει ότι θα πέσουν κεφάλια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτή τη συνέντευξη.
Το είχε προειδοποιήσει ακριβώς. Είχε ερωτηθεί για το αν θα πέσουν κεφάλια και είχε απαντήσει σαφέστατα. Με μία λέξη, σαφέστατα. Ήταν απόλυτος. Τώρα από εκεί και πέρα, ως προς τα νέα συστήματα, ναι, για την ακρίβεια δεν ξέρουμε αν θα είναι το 28. Ξέρουμε ότι θα είναι 3 χρόνια από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης, την οποία περιμένουμε τώρα μέσα στο 26. Ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί, άρα μάλλον πάμε προς το 29. Από ό,τι
τίθεται ζήτημα ασφαλείας, ένα ερώτημα, μπορεί να ξανασυμβεί αυτό? Γιατί η αποκατάσταση, από ό,τι μάθαμε και ακούσαμε, έγινε με ένα restart. Μπορεί να ξανασυμβεί αυτό το γεγονός?
Θεωρητικά, ναι, μπορεί να ξανασυμβεί. Ασφαλείας. Θεωρητικά μπορεί να ξανασυμβεί. Εκείνο όμως που τονίζουν οι ειδικοί, μιλώντας και με τεχνικούς στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα, μας είπαν ότι ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ξέρουμε πού θα μπορούμε να δούμε ότι το ένα σύστημα δεν βλέπει το άλλο. Ξέρουμε πού θα μπορούμε να παρέμβουμε. Τώρα, όσον αφορά στο αν τίθεται ζήτημα ασφαλείας, είναι βασικό ερώτημα αυτό. Και ακόμη και η επιτροπή που συνέταξε το πόρισμα, είναι κατηγορηματική ότι δεν τίθεται.
Μάλιστα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε την τελευταία φράση του Γιώργου, ότι δεν τίθεται θέμα ασφαλείας. Να τον ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Λοιπόν, να πάμε όμως να μείνουμε στο ίδιο θέμα, για το πόρισμα που αφορά το πρόσφατο πρόβλημα στο FIR Αθηνών, για τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν στο blackout της επικοινωνίας των πύργων ελέγχου των ελληνικών αεροδρομίων με τα αεροσκάφη. Μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την καλή λειτουργία των συστημάτων. Μπορεί να ξανασυμβεί, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αυτό που μας προβλημάτισε πάρα πολύ από το πόρισμα είναι η ρητή αναγραφή ότι δεν μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων. Άρα αυτό εμένα σαν ελεγκτή λίγο πολύ μου λέει ότι αύριο μπορεί να ξανασυμβεί.
Η πρόβλεψη τώρα είναι ότι θα αντικατασταθούν το 28.
Κοιτάξτε, θα αντικατασταθούν, η πρόβλεψη είναι το 28, αλλά το θέμα είναι να προχωράμε. Αλλά και πάλι, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι το 28, σήμερα έχουμε 26. Μέχρι το 28 τι θα γίνει? Δηλαδή, εγγυήσεις για την καλή λειτουργία εμείς δεν έχουμε. Αύριο μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα.
Αλλάζουμε θέμα και πάλι στον απόϊχο της πολιτικής αντιπαράθεσης για την ίδρυση πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καριστιανού. Ήδη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Οι αιχμές που άφησε για κομματικά κριτήρια και διχασμό προκάλεσαν αντιδράσεις από άλλους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας. Μετά την επιστολή των 5 μελών του ΔΣ του Συλλόγου, η ίδια απάντησε με ανάρτησή της, δηλώνοντας ότι αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφήνοντας όμως αιχμές για τρικλοποδιές σε βάρος της όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Από την πλευρά τους, τα μέλη του ΔΣ με επιστολή τους την κατηγορούν ευθέως, μεταξύ άλλων, για κακοδιαχείριση. Θα πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ και τις πολιτικές αντιδράσεις για τις εξελίξεις. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα είπες, με αιχμές για υπονόμευση αλλά και με σωρία καταγγελιών κατά μελών του ΔΣ του Συλλόγου Θεμάτων των Τεμπών, η μέχρι χθες πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καριστιανού παραιτήθηκε από τη θέση της, ανοίγοντας μέτωπο με τα 5 μέλη του ΔΣ και με τα όσα υπονόησε περί εμποδίων, αμφισβήτησης και των διαδικασιών που ακολουθούνται από το Σύλλογο. Έτσι λοιπόν, στην ανάρτησή της αναφέρεται στους λόγους που την οδήγησαν στην παραίτηση, κάνοντας λόγο για συνεχείς τρικλοποδιές εκ των έσω, αφήνοντας αιχμές μάλιστα για κομματικά κριτήρια που εν τέλει, όπως λέει, οδήγησαν στο διχασμό. Και δεν είναι μόνο αυτό, Θάνο, στην ανάρτησή της που δημοσιοποίησε την παραίτησή της, έκανε λόγο και για σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μιλώντας για άκυρη απόφαση 5 εκ των 7 μελών του ΔΣ και για κίνητρα που δεν αρμόζουν στο συλλογικό όργανο. Γι' αυτό άλλωστε ζητά και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν, όπως λέει, για τα ζητήματα του Συλλόγου αυτή τη φορά με πλειοψηφία. Παράλληλα, Θάνο, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, αναφέρθηκε σε συστηματικά εμπόδια στο έργο της, με αποκορύφωμα την άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών του Συλλόγου. Με αποτέλεσμα, όπως λέει, όλη η λάσπη για τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων να πέφτει σε αυτή. Μάλιστα. Και για τον λόγο αυτό προτίμησε να μην εκθέσει πρόσωπα του Συλλόγου και συνέχισε να σιωπά. Αυτή λοιπόν η αποστροφή του λόγου της έδωσε αφορμή στον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη να μην πέσει κάτω αυτή η φράση και ζήτησε λοιπόν από την κυρία Καριστιανού να δώσει απαντήσεις για όσα υπονοεί. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας αναφέρει στην ανάρτησή του πως η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στο όνομα της διαφάνειας την οποία ευαγγελίζεται. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, πως επίρρωση της παρέμβασής του, υπενθυμίζει ότι η κυρία Καριστιανού έχει κατηγορήσει την ΑΔΕ για το φορολογικό έλεγχο και τώρα λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια μέλη του Συλλόγου. Ο κύριος Γεωργιάδης Άνω μίλησε και στο Άξιον το πρωί και πήγε το ζήτημα ένα βήμα παρακάτω για το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας πως μέχρι χθες ήταν μία μητέρα, τώρα είναι μία πολιτική αντίπαλος και διεκδικεί την εξουσία. Λοιπόν, πλέον, λέει, θα υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο που υφίστανται όλοι οι πολιτικοί.
Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε στο Άξιον 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργιού.
Χθες δεν παραιτήθηκε. Χθες συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο των 6 μελών. Είναι 7 μελές, η 7η κυρία Καριστιανού, και οι 6 ψήφισαν ότι πρέπει να παραιτηθεί. Δηλαδή την παρέτησαν. Δεν παραιτήθηκε. Όταν κάποιος παραιτείται, παραιτείται από μόνος του. Και η κάποιος δεν παραιτήθηκε. Τη διώξανε, ας το πω πολύ απλά. Αυτό έγινε.
Η κυρία Καριστιανού έχει και εκείνη προφανώς το δικαίωμά της να αρθρώσει πολιτικό λόγο. Όταν το πράξει αυτό, όταν μιλήσει πολιτικά, θα κριθεί και εκείνη πολιτικά όπως όλοι μας, πάνω στις θέσεις στις οποίες θα κληθεί να εκφράσει για τα κοινωνικά ζητήματα, τα οικονομικά ζητήματα, τα εθνικά θέματα, την εξωτερική μας πολιτική.
Εκτός όμως από το
Τώρα, ο Νίκος Πλακιάς, συγγενής θυμάτων των Τεμπών, εξέφρασε την αντίθεσή του ως προς τη χρονική στιγμή που επέλεξε η Μαρία Καριστιανού να προαναγγείλει κόμμα. Μιλώντας στο Action 24, χαρακτήρισε άνευ αξίας την παρέτησή της από τον Σύλλογο.
Ενώ εμείς φωνάζαμε ότι δεν εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες ο Σύλλογος, και έτσι στην κοινωνία και στον κόσμο πέρασε ότι ο Σύλλογος εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες. Το είδαμε και στη συναυλία του Καλλιμάρμαρου, στη σύμβαση που υπογράφηκε με τον κύριο Καπράλο, που είπε ότι εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες. Τελευταία βλέπαμε και με τους υπόλοιπους συγγενείς, οι οποίοι ήταν μέλη του Συλλόγου, υπήρξε μία απομάκρυνση της κυρίας Καριστιανού με την πολιτικοποίησή της. Οπότε ήταν δεδομένο, μην ξεχνάμε ότι σε ένα μήνα έχουμε και την επέτειο των 3 ετών. Πώς θα έκανε κάλεσμα η κυρία Καριστιανού στον κόσμο, σαν πολιτικός ή σαν μάνα?
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η ρύκνωση της γραφειοκρατίας, μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, φέρνει ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος που παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πώς εφαρμόζεται στην πράξη το πρωτοποριακό νέο σύστημα που αλλάζει την καθημερινότητα και διευκολύνει το έργο δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών. Στόχος είναι η καθολική εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο του 2027. Στο νέο σύστημα εντάσσονται από την 1η Απριλίου όλες οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης, δηλαδή το 60% των υποθέσεων των δικών, και θα επεκταθεί σε όλες τις υποθέσεις έως το 2027. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Συχνάει το πώς η δικαιοσύνη θα περάσει στην ψηφιακή εποχή και στον 21ο αιώνα, και νομίζω ότι πράγματι γίνεται ένα άλμα το οποίο διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους, δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους. Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια, και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους ευρωπαϊκούς πόρους για σημαντικά έργα τα οποία μας επιτρέπουν να περάσει η δικαιοσύνη σε μια τελείως νέα εποχή.
Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε σε μια είδηση που μας γεμίζει συγκίνηση, χαρά, ελπίδα, υπερηφάνεια. Στα ελληνικά νερά πλέει ήδη η φρεγάτα Κίμων. Η πρώτη μπελαρά που παραλαμβάνει ο ελληνικός στόλος, διασχίζοντας τη Μεσόγειο, κατευθύνεται προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου και θα δέσει αύριο. Ο Γιώργος Σιδέρης είναι εδώ κοντά μας, παρακολουθεί το θέμα και μας από την πρώτη στιγμή και μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους αγροτές και σε σένα, Θάνο. Λοιπόν,
το μεγάλο ραντεβού στις 11 το πρωί αύριο.
Το μεγάλο ραντεβού είναι στις 11 το πρωί στον Αργοσαρονικό. Και μάλιστα το πολεμικό ναυτικό θέλησε να δώσει το στίγμα της φρεγάτας Κίμων μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί να βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο, όμως εκείνο το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε νοητά ως εικόνα είναι ότι μέσα από το βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το πολεμικό ναυτικό, βλέπουμε τον Κίμωνα να βρίσκεται στην Βρέστη, εκεί δηλαδή που παρέλαβε τον ισχυρότατο οπλισμό του. Στη συνέχεια πέρασε τον Ατλαντικό, όπου εκεί το πλοίο δοκιμάστηκε, όπως και το πλήρωμα, σε ακραίες συνθήκες, γιατί παρακολουθούσαμε τον καιρό όλες αυτές τις ημέρες του ταξιδιού της ελληνικής φρεγάτας. Υπήρχαν στιγμές ακόμη και με 9 και 10 αποφόρ. Στη Μεσόγειο βρέθηκε εν πλώ με τη φρεγάτα Αιγαίων, που εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ειρήνη. Μάλιστα με τις μάνικες νερού το πλήρωμα της φρεγάτας Αιγαίων θέλησε να δημιουργήσει έστω μία μισή αψίδα, περνώντας ο Κίμωνας στο πλευρικά, της ελληνικής φρεγάτας που βρίσκεται στην Μεσόγειο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποδοχή.
Τελετή υποδοχής, η οποία θα είναι γεμάτη από συγκίνηση, αλλά και με ισχυρούς συμβολισμούς.
Έχει ισχυρότατους συμβολισμούς, γιατί και βέβαια κρατούν τις ναυτικές παραδόσεις. Θα υπάρξει μία νιοπομπή. Είναι όπως γίνεται στην επιθεώρηση στόλου όταν επιβαίνει σε μία φρεγάτα η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και περνούν δεξιά και αριστερά πλοία του πολεμικού ναυτικού. Αυτό πρόκειται να γίνει και αύριο στα νυχτά του Αργοσαρονικού, στο ύψος περίπου της Αίγινας. Εκεί θα υπάρχουν φρεγάτες, πυραβλάκατοι, κανονιοφόροι, σκάφια ορθοδόξου πολέμου της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, τα οποία στη συνέχεια θα στρέψουν και με πρωτόπλου ουσιαστικά, όπως λέγεται στην ναυτική διάλεκτο, ο Κίμωνας, θα συνεχίσουν αυτή την μικρή νιοπομπή μέχρι τον Φαλιρικό Όρμο. Εκεί νομίζω και βεβαίως πρέπει να πω ότι θα είναι παρόντες η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Mm-hmm. Δηλαδή θα βρίσκεται επί της φρεγάτας, της νέας φρεγάτας, θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύσσωμη στρατιωτική ηγεσία. Θα είναι, όπως μαθαίνω, και ο νονός του πλοίου, ο κύριος Λασκαρίδης. Από εκεί και έπειτα, στο Φαλιρικό Όρμο είναι το μεγάλο ραντεβού. Οι δύο ανάστροφες πλώρες της ελληνικής ναυτοσύνης και της ελληνικής ιστορίας που έγραψαν στιγμές δόξας θα συναντήσουν την νεότερη ανάστροφη πλώρη ή αλλιώς, όπως λέγεται στον σχεδιαστικό ναυτικό κόσμο, τύπου κλίμερ. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ο Κίμωνας θα βρεθεί δίπλα στην Τριήρη Ολυμπιάς, το αντίγραφο το οποίο είχε κατασκευάσει η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και συντηρείται ως στο Πάρκο Ναυτικής Ιστορίας, και βεβαίως στον γνωστό, όπως τον λένε χαϊδευτικά, Μπαρμπαγιώργο, δηλαδή στο θωρικτό της Νίκης, στο θωρικτό Αβέροφ. Έτσι λοιπόν οι τρεις ανάστροφες πλώρες της ελληνικής ναυτικής ιστορίας θα παντρέψουν το χθες με το σήμερα. Είναι μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη, mm-hmm. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι δύο προηγούμενες πλώρες ξεκίνησαν από την μάχη της, από την ναυμαχία της Σαλαμίνας, από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, στη συνέχεια οι μεγάλες ναυμαχίες της Έλλης και της Λίμνου από το θωρικτό Αβέροφ, το οποίο έφυγε από τον ελληνικό στόλο εκμεταλλευόμενο την αξία του, τις μηχανές του, τις δυνατές και το βεληνικές των πυροβόλων του, και έτρεψε σε φυγή τον τουρκικό στόλο, όπου στη συνέχεια οι Τούρκοι εκείνο το οποίο το ονόμασαν Σαϊτάν Παπόρ, δηλαδή το πλοίο του Σατανά.
Για να σου το πω τώρα, αλλά με πρόλαβες. Δεν ξέρω αν θα αντέξεις την συγκίνηση, γιατί
δεν ξέρω
πώς το περιμένεις αυτό.
Είναι με το που έφτασε στα ελληνικά νερά ο Κίμωνας, ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, αντινάβαρχος Δημήτρης Ελευθέρως Κατάρας, έστειλε το πρώτο ναυτικό σήμα στην φρεγάτα Κίμων, και το μήνυμα είναι, θα έλεγα, πολύ σαφές. Να έχετε ακάθεκτη ορμή, θυμίζω το μεθορμής ακαθέκτου του ναυάρχου Κουντουριώτη, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το μέγατο της θαλάσσης κράτος με τον Άγιο Νικόλα πάντα στην πλώρη σας. Είναι μεταξύ άλλων τα οποία ανέφερε στο σήμα του ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού. Η άφιξη βεβαίως του Κίμωνα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή της ελληνικής ναυτικής ιστορίας. Η ΕΡΤ με τους τεχνικούς, με σκηνοθέτες, με παραγωγούς, δημοσιογράφους,
ζωντανά την τελετή, έτσι.
Θα καλύψουμε ζωντανά την τελετή. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, Θανό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η τελετή είναι εν πλώ. Δεν είναι
σωστά
σε κάποιο σταθερό σημείο, άρα τα σήματα της κινητής τηλεφωνίας και ότι
εγώ είμαι
υπάρχει
σίγουρος
τεχνολογία,
ότι όλα θα πάνε καλά για ένα τέτοιο γεγονός.
Ελπίζουμε ότι δεν θα μας προδώσουν σε καμία στιγμή της μετάδοσης, και εκεί μέσα από τους δέκτες οι τηλεθεατές και και βεβαίως οι ακροατές του ραδιοφώνου μπορούν να ακούσουν για την ενιοπομπή που θα σχηματιστεί, για τον συμβολισμό στο φαλυρικό όρμο και βεβαίως μέχρι το κατάπλου στη Σαλαμίνα.
Πλώρη με πλώρη θα είναι και τα τρία πλοία.
Θα προσπαθήσουν να είναι πλώρη με πλώρη. Είναι δύσκολο γιατί μην ξεχνάμε ότι το ένα είναι κοπήλατο.
Η Ολυμπιάς είναι μικρό πλοίο. Είναι, μικρό...
είναι 34 μέτρα.
Και το άλλο, το Οκίμων, είναι 122.
122 και λίγο παραπάνω είναι...
Είναι δύσκολο το πλώρη με πλώρη.
Είναι δύσκολο, αλλά μόνο και μόνο από το πλάι μια εικόνα η οποία θα απαθανατήσει τις τρεις ανάστροφες πλώρες μαζί, του χθες και του σήμερα, θα δείξει... Είναι μια υπεραξία για την ιστορική συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο στις 11 λοιπόν, στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση.
Ίσως
στο
και
News.
Από λίγο πιο νωρίς.
Και πιο νωρίς. Λοιπόν, ο Γιώργος θα είναι εκεί, ο οποίος θα μας μεταδίδει κάθε στιγμή αυτής της μεγάλης σημαντικής ιστορικής τελετής υποδοχής. Σε ευχαριστούμε Γιώργο. Ο Γιώργος Σιδέρης ήταν κοντά μας και εμείς συνεχίζουμε. Τώρα, συνεχίζουν και αύριο την πανελλαδική απεργία οι οδηγοί ταξί. Κεντρικό αίτημα ιδιοκτητών και οδηγών είναι η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση που ισχύει από την 1η του μήνα. Ακούμε τον Σπύρο Δαρσινό.
Βασικό αίτημα είναι η μετάθεση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2035, καθώς οι οδηγοί ταξί υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης, ενώ το κόστος αγοράς τέτοιου οχήματος είναι πολύ υψηλό. Επίσης, στο επίκεντρο έχουν τεθεί τα ειδικά γιοταχή οχήματα με οδηγό, που ζητούν οι οδηγοί ταξί ζητούν ξεκάθαρους κανόνες και προτείνουν ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ. Και επίσης, καταγγέλουν αθέμητο ανταγωνισμό από πολυεθνικές εφαρμογές και ζητούν ουσιαστικούς ελέγχους. Το ζήτημα των λεωφορείων παραμένει και αυτό στο τραπέζι, όπως επίσης και το τέλος της τεκμαρτής φορολόγησης και αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Να πούμε πως αν μου επιτρέπεις, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από ό,τι μας αναφέρουν. Αναμένεται αύριο να συνεχιστούν η απεργία και να υπάρξει κινητοποίηση, αυτή τη φορά πεζή, από το ίδιο σημείο, από τη Σάτα στη Μάρνης προς τη Βουλή και ενδεχομένως προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Στον σταθμό μας μίλησε ο Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος υπεστήριξε ότι η υποχρέωση για ταξί μηδενικών ρήπων αφορά λιγότερο από το 1% του κλάδου, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση από την ηγεσία του Σάτα.
Άρα λοιπόν, από τους 270, οι οποίοι είναι, υπενθυμίζω, κάτω το 1%, δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για βίαιη αλλαγή. Δεν υποχρεώνεται το σύνολο των ταξιτζίδων να κάνει το όχημά του ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ακούγεται στο δημόσιο διάλογο. Και από αυτούς εξαιρούνται όσοι είναι και κοντά στη σύνταξη. Θα φέρουμε μια διάταξη, το έχουμε πει στην Ομοσπονδία τους, θα φέρουμε μια διάταξη η οποία θα εξαιρεί τους άνω των 62 ετών.
Ναι.
Με την έννοια ότι δεν θα υποχρεώσουμε κάποιον στο τέλος της επαγγελματικής του διαδρομής να μπει σε μια καινούργια τεχνολογία
και να αλλάξει αυτοκίνητο.
Και να αλλάξει αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν αυτοί θα πάρουν για φέτος μια εξαίρεση. Επίσης, όσοι από τους υπόλοιπους πάθουν ένα απρόβλεπτο τροχαίο και πρέπει να καταστραφεί το όχημά τους και άρα αναγκαστικά να πάρουν ένα καινούργιο, επίσης θα εξαιρούνται. Mm-hmm. Έτσι. Άρα μιλάμε για μια λελογισμένη αλλαγή που αφορά πάρα πολύ λίγους ταξιτζίδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για τόσο σφοδρές αντιδράσεις και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που λέει ψέματα ο κύριος Λιμπερόπουλος. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο λέει ότι είναι χιλιάδες αυτοί που πρέπει να αλλάξουν. Λόγο παραπληροφορεί.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην Αθήνα επικεντρώνονται οι έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό της 16χρονης Λώρας. Οι αρχές ακολουθούν καρέ-καρέ τις κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να εντοπίσουν το δρομολόγιο της ανήλικης και να φτάσουν στα ίχνη της. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, το ανήλικο κορίτσι δεν φαίνεται να έχει φύγει από τη χώρα, ενώ τελευταία φορά που εντοπίστηκε ήταν το Σάββατο σε κοσμηματοπολείο του Ζωγράφου. Η Σοφία Ορφανού έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάνο. Οι αρχές χειρίζονται μία υπόθεση, όπως το λένε, πάρα πολύ περίεργη. Έχουν καταφέρει μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό να χαρτογραφήσουν μεγάλο μέρος της διαδρομής της 16χρονης από τη στιγμή που εξαφανίστηκαν τα ίχνη της. Πλέον, όπως λένε πηγές, είναι σίγουρη ότι κάποιος συνεργός πιθανών ενήλικας της δίνει οδηγίες, καθώς ένα παιδί μόλις 16 χρονών, χωρίς να έχει σπίτι, χωρίς να έχει υπάρχοντα, να μετακινείται σε ξένη πόλη. Έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι επιθυμούσε να έρθει στην Αθήνα είτε για να συναντήσει κάποιον, είτε για μια περιοχή που από εκεί με αεροπορικό θα έφτανε στη Γερμανία για να συναντήσει τον αδερφό της. Οι αρχές ακόμη δεν έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν, τον θεωρούν πρόσωπο κλειδί. Ερευνάται φυσικά και η πιθανότητα η πληροφορία που μετέφεραν οι γερμανικές αρχές στις ελληνικές αρχές, ότι η 16χρονη στο εξωτερικό για κάποιο χρονικό διάστημα είχε φιλοξενηθεί σε δομή, καθώς εξεταζόταν εκεί από την πολιτεία ότι κακοποιούταν από τον πατέρα της. Κάτι τέτοιο ωστόσο ερευνάται αυτή τη στιγμή την αστυνομία. Επιπλέον θεωρούν ένα σημαντικό στοιχείο ότι η 16χρονη κινείται στο κέντρο της Αθήνας, γι' αυτό και προσπαθούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό να δουν πού μένει, με ποιους επικοινωνεί, γιατί δεν έχουν βρει από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, δεν έχουν βρει να έχει ενεργοποιήσει το κινητό της. Ωστόσο, υπάρχει κάποια συσκευή την οποία ενεργοποιεί και μέσα από το διαδίκτυο θα επικοινωνεί με κάποιο πρόσωπο που τη συμβουλεύει πώς να κινηθεί και τι να κάνει. Ωστόσο, από το βιντεοληπτικό υλικό μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει το σημείο αλλά και το πρόσωπο που συναντάει.
Σε ευχαριστούμε, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Θα έρθουμε ξανά στη Δέσποινα Συριοπούλου, αφού πούμε ότι έχουμε ευθεία απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ από το Ιράν. Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο. Η κρατική τηλεόραση έκανε σαφή αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ τον Ιούλιο του 2024, όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Αμερικανό Πρόεδρο κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Δέσποινα.
Εμείς θα πάμε στον Αμερικανό απεσταλμένο Steve Witkoff και το σχέδιο για τη Γάζα. Ο Αμερικανός πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλτ Τραμπ και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στη διάθεσή τους τις δύσκολες
αποστολές,
ανακοίνωσε τη δεύτερη φάση του σχεδίου, η οποία περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη τεχνοκρατική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της περιοχής.
Σημαντική εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ. Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση θα πάμε τώρα. Η οικογένεια της ΕΡΤΑ αποχαιρετά με βαθύ πόνο τον συνάδελφο Δημήτρη Μητσιόνη, μαχητής μέχρι τέλους. Αυτός ήταν ο Δημήτρης που έσβησε χθες αθόρυβα στα 48 του. Η μάχη ήταν άνηση, την έδινε μήνες τώρα με αξιοπρέπεια που συναντάται σπάνια. Ποτέ δεν παραπονέθηκε, με απίστευτη υπομονή διένυσε τον μακρύ αυτό δρόμο που δυστυχώς δεν έμελε να έχει επιστροφή. Υπήρξε για 25 χρόνια σκηνοθέτης δελτίων ειδήσεων και εκπομπών. Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11.30 στο κημητήριο της Κεσαριανής. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, θα τον θυμόμαστε πάντα με ένα χαμόγελο όπως θα ήθελε. Καλό ταξίδι, Δημήτρη μας.
Αθλητικό δελτίο.
Και πάμε στις αθλητικές εξελίξεις. Κυπέλλο, Δημήτρης Καϊμάς, τον ακούμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 0-2.
Ναι, ακριβώς, 0-2. Είμαστε κοντά στο 70ο λεπτό, οπότε είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ, νωρίτερα, μεγάλη έκπληξη στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ο Όφη κέρδισε 1-0 την ΑΕ και πέρασε αυτός στα ημιτελικά. Νωρίς το μεσημέρι, ο Λεβαδιακός δείχνει το πολύ πολύ καλό του πρόσωπο και στο κύπελο, καθώς κέρδισε και την Κηφισιά 2-0 και προκρίθηκε. Μετά από 41 χρόνια η ομάδα της Λεβαδιάς είναι σε ημιτελικό, οπότε έχουμε ο πρώτος ημιτελικός Λεβαδιακός Όφη, οπότε μία ομάδα από την περιφέρεια στο τελικό. Και περιμένουμε τι θα γίνει τώρα στο Καραϊσκάκης και στις 8.30 Παναθηναϊκός Άρης, ο τέταρτος ημιτελικός, οπότε από εκεί θα προκύψει το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών και την ίδια ώρα. Πάντα για το Ευρωμπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, συγγνώμη, όχι Ευρωμπάσκετ, Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, κοντά στην Παρτίζα, αγωνίζεται για την Ευρωλίγκα.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Χωρίς προβλήματα, ο καιρός στις επόμενες ημέρες με πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και την Κρήτη, ίσως με κάποιες ασθενείς βροχές εκεί. Το πρωί είναι πιθανές και κάποιες τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι ασθενείς και στα νότια δυτική έως 5, πιθανώς στη θάλασσα Κυθύρων και 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, έως 16 με 17 στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 0 έως 13 βαθμούς. Την Παρασκευή περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές, κυρίως από το απόγευμα σε Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική και Μαγνησία, οι άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 4 μποφόρ και σταδιακά στο Αιγαίο Βορειάδες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρειο-ανατολικά.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.